Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. V této solo epizodě bych se chtěl věnovat americké hypotéce. Chtěl bych se podívat na to, jaký jsou její výhody, nevýhody, vlastně vůbec vysvětlit, co to americká hypotéka je, pro koho je vhodná, anebo pro koho naopak vhodná není a co všechno můžete díky americké hypotéce zafinancovat. Myslím si, že v životě člověka občas může nastat situace, kdy potřebujeme trošku víc peněz, než aktuálně máme. A ten účel nechceme možná vždycky úplně zveřejňovat. Nechceme ho úplně uvádět. A na tohle by teoreticky mohla sloužit právě americká hypotéka. Protože nejčastějším důvodem, proč si klienti berou americkou hypotéku, takzvanou jako bezúčelovou hypotéku, je start nového podnikání, případně financování třeba studií, nebo financování studií dětí, anebo třeba jako okamžitá finanční výpomoc v tíživé životní situaci. Třeba způsobený, já nevím, nějakou zdravotní komplikací. Tím, že je to hypotéka, tak je potřeba mít zajištěnou tu hypotéku nebo ten úvěr zajištěný nemovitostí. Ale tím, že je to neúčelová hypotéka, tak vy nemusíte jako žadatel sdělovat bance, k jakému účelu budete ty peníze mít nebo co s nima budete dělat. Chtěl bych, aby jsme se dneska podívali trošku na ty výhody, ale třeba pak i nějaký úskalí, jaký ta americká hypotéka má. Pojďme si říct úplně na začátek nějaký základní charakteristiky americké hypotéky. Jedná se teda o neúčelový úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti. To je vlastně to, co má společný s tou klasickou hypotékou. Ale finanční prostředky z tohohle úvěru, z té americké hypotéky, můžete využít k uspokojení i nějakých jiných potřeb, než je bydlení. Pokud to teda není vyloženě určený na nákup nemovitosti, případně pozemku nebo k nějaký jako rekonstrukci, tak můžete využít tu hypotéku na cokoliv dalšího. V zásadě to doopravdy funguje tak, že banka se vás na ten účel neptá. Výhody té americké hypotéky jsou v zásadě jich jako několik, ale za prvý to, že bance doopravdy nemusíte oznamovat ten účel, pro který si berete tu americkou hypotéku. To může být užitečný třeba pro zájemce o alternativní typ nemovitosti, který nedokáže každá banka zafinancovat, nebo třeba skoro žádná banka zafinancovat tou klasickou hypotékou. Může to být třeba nákupy automobilů, může to být na splacení jiných spotřebitelských úvěrů, nějaký konsolidace, kreditky, kontokorentu nebo klasického spotřebáku. Většina bank teda úplně jako nechce, aby se s tím financovali začínající podnikatelé. Na druhou stranu, co vím, tak je to právě jeden z těch jako nejčastějších účelů, proč si americkou hypotéku někdo bere. Prostě mám nějakou nemovitost, ta nemovitost je třeba čistá, nemám na ní žádný úvěr, potřebuji rozběhnout podnikání, no tak si prostě oproti té míní nemovitosti půjčím v bance peníze. V zásadě i pro tu banku je to relativně jako bezpečná půjčka. Další výhoda americké hypotéky je, že můžete získat výrazně nižší úrok než u klasického spotřebitelského úvěru. Protože klasický spotřebitelský úvěr je nezajištěný, tahle půjčka americká je zajištěná tou vaší nemovitostí, no tak v tu chvíli vlastně ta banka je schopná, díky tomu, že tam má menší riziko, tak je schopná poskytnout lepší podmínky, lepší úrokovou sazbu. To je vlastně asi jako ten hlavní důvod, proč si lidi berou tu americkou hypotéku namísto klasického spotřebitelského úvěru. Nebo další asi z těch výhod může být i daleko delší splatnost, ale k tomu se ještě dostaneme. Další výhodou může být to, že si můžete půjčit relativně vysokou částku, protože banka je schopná vám půjčit až do 70% z hodnoty vaší nemovitosti, takzvané 70% LTV. Existují samozřejmě nějaké výjimky, můžete se dostat klidně až na 80%, ale není to prostě standard. Bavil bych se o tom, že standard bude někde mezi 50% a 70%. No další výhodou je to, že máte tam pravděpodobně daleko menší měsíční náklady, protože máte daleko delší dobu splácení, než je na rozdíl od toho klasického spotřebitelského úvěru. U té americké hypotéky jste schopni si půjčit třeba na 20 až 25 let, s tím, že teda u toho spotřebáku se bavíme někde kolem 10 let splatnosti. Takže ty náklady měsíční u té americké hypotéky, pokud doopravdy vám třeba i věk dovolí si to vzít na takhle dlouhou dobu, tak jsou daleko, daleko menší než u toho klasického spotřebitelského úvěru. Myšleno je to tak, když budeme porovnávat dvě stejné výše úvěru a jednou to bude Amerika, jednou to bude klasický spotřebák. No a další výhodou by mohlo být taky to, že je tam vlastně daleko jako snazší vyřízení úvěru třeba, než je u té klasické hypotéky. Nebo daleko, to se možná přehnal, ale částečně je tam nějaká menší administrativní zátěž, je tam nějaký, řekněme, snadnější způsob získání těch peněz. Dokonce v určitém množství případů se dá mluvit i o tom, že byste tam nemuseli dokládat příjem. Většinou je to teda za cenu toho, že vám půjčí daleko menší procento, někde řekněme do 50% kupní ceny, a může tam být díky tomu horší úrok. Ale na druhou stranu pro někoho to může být zajímavá alternativa, že nemusí vlastně bance dokládat její příjmy. Pojďme se ale taky podívat na nevýhody americké hypotéky, protože doteďka to bylo všechno taky jako růžový, tak se pojďme podívat na to, co není úplně v rámci té Ameriky dobrý. Jsou tam samozřejmě vyšší úrokové sazby než u klasické hypotéky. To znamená, pokud potřebujete řešit účel toho bydlení a neprojde vám někde klasická hypotéka nebo nikde třeba, no tak Amerika pravděpodobně pro vás nebude. Možná, že jo, možná, že díky tomu, že tam je nějaký účel, který klasické hypotéky nebo banky teda u hypotéky nejsou schopní zafinancovat, tak se vám to povede tady, ale bude to za horších podmínek. Jo, ty americké hypotéky v zásadě začínají někde na 3%, ale spíš se pohybují ještě jako vejš. Další nevýhodou může být to, že vám banka půjčí oproti klasické hypotéce do menšího procenta hodnoty zástavy, hodnoty té nemovitosti. Jo, tady už jsem říkal, že to je někde okolo 70%, spíš se ten trh pohybuje někde 50 až 70%, klasická hypotéka úplně v pohodě až 90% aktuálně. Další nevýhodou, a to je zase třeba oproti spotřebitelskému úvěru, tak je to, že ta nemovitost je v zástavě. Že ta půjčka je vlastně zajištěná tou nemovitostí a je tady určitý riziko, že byste o tu nemovitost v případě nesplácení americké hypotéky mohli přijít. Další nevýhodou je to, že na tu americkou hypotéku nemůžete čerpat státní podporu, odečítat si tam úroky z daní, tak jak je to běžný u té klasické hypotéky. Jo, je to právě proto, že tam není ten účel toho bydlení. U té klasické hypotéky je. No a zpravidla taky jsou tady kratší fixace úrokové sazby. U americké hypotéky se bavíme někde rozmezí 1 až 5 let. Samozřejmě některé banky nabízejí i delší, ale u klasické hypotéky tam může být klidně 5 až 10 až 15 let. A samozřejmě v kombinaci s tím, že ta úroková sazba u klasické hypotéky je na delší dobu fixovaná s lepší úrokovou sazbou, tak to dává větší smysl. Jak říkám, záleží asi na tom účelu, proč ty peníze potřebujete. Pojďme se podívat na to, jak vysoký můžete mít v zásadě ty americké hypotéky. Protože ten finanční obnos, který jsou banky schopní poskytnout, tak se řídí podle několika určitých podmínek. Za prvý teda se musíme bavit o hodnotě nemovitosti. Tam už jsem říkal, až do nějakých 70% standardně na trhu se dá pohybovat. Pak samozřejmě výši půjčky bude velmi ovlivňovat i vaše bonita. A dokládáte standardně příjmy, kontrolují se registry a pokud prostě vaše bonita nebude postačovat, tak máte smůlu a banka vám půjčí daleko méně než je těch 70%. No a samozřejmě je tady i nějaký maximální úvěrový rámec, který ty banky mají nastavený. Na příštím trhem se tady můžeme bavit, že se to pohybuje v průměru někde okolo 5 milionů korun. Jo, což je asi docela fajn, protože vzhledem tomu, že ty americké hypotéky se nepoužívají na nákupy nemovitostí, ale velmi často se používají na splacení jiných úvěrů, na rekonstrukce, na prostě nějaký jako menší, řádově nějaký statisícový účely, no tak těch 5 milionů je podle mě naprosto dostatečných. Doba splácení. Pokud to budu srovnávat s klasickou hypotékou, je o něco kratší, pokud to budu srovnávat třeba se spotřebitelským úvěrem, tak je naopak jako mnohem delší. Standardně se pohybuje někde mezi 5 a 20 lety, některé banky mají v nabídce i třeba 25 let. Samozřejmě musíte splňovat v tu chvíli podmínku, že vám v době splacení nesmí být víc než 70 let. Samozřejmě pak teda logicky dochází k tomu, že čím delší doba splatnosti je, tím menší splátka u toho úvěru a naopak. Dalším bodem, o kterém bych se chtěl pobavit, tak je úroková sazba a nějaká fixace. Oproti tomu klasickému hypotečnímu úvěru má americká hypotéka vyšší úrokové sazby. Ale samozřejmě ty sazby jsou z většiny případů lepší a výhodnější než u těch běžných spotřebitelských úvěrů. Úrokové sazby napříč trhem začínají někde kolem 3%, dá se dostat i míň, ale většinou to bude víc. No a ten systém třeba u fixací tak je v zásadě stejný nebo obdobný, stejně jako u běžné hypotéky. Akorát ty fixace tady bývají kratší. Jo, je to někde 1 až 5 let, v průměru si myslím, že 3 až 5 let aktuálně. Najdeme asi instituce, které nabídnou i 10, ale nebude jich tolik. No a čím delší doba fixace, tak tím horší úroková sazba v tom srovnání. Ale na druhou stranu stejně pořád říkám, že pokud jsme v období, kdy jsou obecně úrokové sazby nízký, jako je to teďka, tak se asi vyplatí zafixovat na co nejdelší dobu. Přece jenom zákon o spotřebitelském úvěru, tak vám dovoluje splatit každý rok předčasně až 25% a samozřejmě i ty náklady za předčasné ukončení americké hypotéky jsou v zásadě jako malý. Pojďme se ještě podívat na to, co je všechno potřeba k vyřízení americké hypotéky. Samozřejmě zase obecně, protože požadavky napříč trhem se můžou docela lišit, ale většinou je potřeba doložit nějaký podklady, které jsou napříč trhem stejný, pak tam může mít něco specifického. V zásadě doklad totožnosti, tam musí být patrný, že je vám víc než 18 let, potvrzení o příjmech, v některých případech, u některých institucí není potřeba, nebo bank, není potřeba to potvrzení o příjmu dávat, ale jenom nějaký výše toho úvěru. Nějaký výpisy z účtu, případně nějaký dokumenty, které upřesňují výši vašich výdajů, no a třeba nějaký doklad o pojištění nemovitosti, kterou dáváte do zástavy. Taky se pojďme podívat na to, pro koho je americká hypotéka vhodná. Protože podle mě tento typ financování může představovat naprosto ideální volbu pro žadatele, který by na ten klasický hypoteční úvěr nedosáhli. Protože třeba mají nepravidelný příjmy. Pro některý OSVČ může být ta klasická žádost o hypotéku problém, protože prostě jejich příjem je hodně nepravidelný, nebo třeba dostávají nějakou část jejich výplaty, nebo větší část třeba výplaty i v nepeněžní formě. A pro ně doopravdy může být klasická hypotéka tabu, nejsou schopni se na ní dosáhnout, ale za určitých okolností můžou získat tu hypotéku americkou právě třeba bez prokazování příjmu. Může to být zajímavý pro kupce alternativních typů nemovitostí. Některé banky s tím, nebo možná i spousta bank má s některým typem nemovitosti problém, že ho nedokáže vzít do zástavy. Typicky to může být družstevní byt, mobile home, atypická stavba třeba z kontejneru nebo něco podobného. A ta americká hypotéka, pokud mám jinou nemovitost do zástavy, může být pro mě řešení. Dál vím, že využívají ty americké hypotéky zájemci o rekonstrukci domu a bytu, který plánují tu svoji nemovitost zrekonstruovat, ale hledají alternativu, která je třeba levnější než klasický spotřebitelský úvěr. Byť na druhou stranu, tady bych asi doporučoval jít klasickou hypotékou nebo třeba úvěrem ze stavebního spoření, protože tam opět budete mít lepší podmínky než u té Ameriky, ale jak říkám, vím, že tohle se děje. No a potom třeba pro lidi, kteří mají zájem si koupit jiný majetek, než je právě nemovitost, anebo třeba splatit ty spotřebitelské půjčky a tak dále. Na závěr je podle mě dobrý připomenout, že americká hypotéka nemá suplovat klasickou hypotéku. Prostě ten produkt na to není určený. A asi by bylo dobrý, abyste teďka ho nevyměňovali ani bezmyšlenkovitě za třeba klasický spotřebitelský úvěr. Americká hypotéka má svoji cílovou skupinu, relativně jako úzkou, a má svý výhody a má svý nevýhody. A podle mě je dobrý to využití americké hypotéky vždycky předem někde prokonzultovat s někým, kdo tomu doopravdy rozumí, je schopný vám dát na to třeba jiný úhel pohledu nebo vyloženě vás nasměrovat a pomoct. Doufám, že to bylo srozumitelný. Tahle epizoda byla hodně technická. Měla by vám ukázat, o čem jsou americké hypotéky, pro koho jsou vhodný. Pokud by tam bylo něco nesrozumitelného nebo jste něco nepochopili, nebojte se klidně dozeptat. Myslím si, že jsem připravený vám odpovědět. Kontakty na mě najdete na mém webu tomášrusňák.cz, případně mi napište zprávu na LinkedIn. No a pokud byste se chtěli o hypotékách dozvědět více, tak doporučuji třeba stáhnout některý z mých e-booků nebo poslechnout ostatní epizody Hypotékastu. Byli tady velmi zajímaví hosté, jako třeba viceguvernér České národní banky Tomáš Nedický nebo Filip Belan z České spořitelny, Miroslav Linhart z Deloitu a určitě bych si vzpomenul ještě na další. Takže to je za mě všechno, nebo ještě vlastně jedna věc. Pokud byste měli nějaký případ, který vám přijde složitý, nevíte si s ním rady, nebo váš finanční poradce si třeba neví rady, tak se klidně nebojte, ozvěte a můžeme se společně podívat na to, jak vám pomoct. Za mě teda opravdu už dneska všechno. Já děkuju, že Hypotékast odebíráte, že ho posloucháte, že se na něj pravidelně těšíte a Já se zase těším, že se tady příště s váma uvidím, nebo neuvidím, ale spojím. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.